Mirëmëngjes të nderuar mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jem unë Valona Tela, ndjekim së pari titujt kryesor. Beogradi insiston në kompetencat ekzekutive për asociacionin e komunave sërbe. Analistët parashojnë presion shtesë mbi Kosovën dhe Serbinë për arritjen e marrëveshjeve. Privatizimi në lokacionet e banuara me sërb nxit kundërthënie. Presidenti i Afganistanit thotë se talibanët bisedojnë në baza ditore me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Beogradi nuk do të pranoj asgjë më pak se asociacionin e komunave sërbe në Kosovë me kompetenca ekzekutive. Nëse nuk duan të pranojnë këtë propozim, as ne nuk mund të pranojmë asgjë jashtë, ka thënë Dačić për mediat sërbe. Sipas tij, Serbia nuk do të ndryshojë qëndrimet e saj vetëm për të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian këtë verë. Prishtina pranon formimin e asociacionit të komunave sërbe, por pa i dhënë kompetenca ekzekutive dhe legislative. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka thënë se përfaqësuesit e talibanëve janë duke zhvilluar bisedime në baza ditore me qeverinë e Shteteve të Bashkuara, pavarësisht faktit se talibanët kanë raportuar ndërprerjen e kontakteve me SBA-n vitin e kaluar. Bisedimet ndërmjet talibanëve, amerikanëve dhe të huajve në Evropë dhe vende të gjirit zhvillohen në baza ditore, ka thënë Karzai. SBA nuk u është përgjigjur ende deklaratave të tij. Organizatori i protestave antiqeveritare në Kirkuk të Irakut është qelluar për vdekje. Autoritetet policore kanë thënë se Bunjan Sabar al-Obeidi, zëdhënës i protestuesve sunit, ka qenë edhe më herët cak i atentatit. Qysh në fund të vitit të kaluar, mira sunit protestojnë kundër qeverisë shiite të udhëhequr nga kryeministri Nuri al-Maliki. Votuesit në ishujt Falkland votojnë sot në referendumin për të mbetur ose jo nën sundimin e Britanisë. Referendumi zhvillohet në mesin e tensioneve në rritje për shkak të pohimeve të Argentinës se arkipelagu i Atlantikut Jugor është pronë e saj. Pritjet janë që banorët të votojnë fuqishëm për të mbetur nën sundimin britanik. Argentina tashmë ka dënuar votimin si të paligjshëm. Këshilli zgjedhor i Venezuelës ka njoftuar se votimet për të zgjedhur pasardhësin e presidentit të ndjerë Hugo Chavez do të mbahen më 14 prill. Drejtimin e përkohshëm të vendit të premtën e ka marrë nën presidenti Nicolas Maduro. Ky i fundi do të garojë në zgjedhje si kandidati socialistëve të Chavezit, ndërsa Enrique Capriles si kandidat i opozitës. Chavez ka vdekur të martën pas betejës dyvjeçare me kancerin. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se deri në takimin e radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe e Serbisë, do të shtohet presioni mbi palët për arritjen e marrëveshjeve. Ardiana Rifaj thotë se Brukseli mund të ketë një propozim konkret lidhur me çështjen e asociacionit të komunave sërbe. Ndërkaq sipas Ismail Hasanit, Brukseli do të kërkojë kompromis nga të dyja palët. Me analistët ka biseduar Bekim Bislimi.
I gjithë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur me presionin e Bashkimit Evropian mbi autoritetet e të dyja vendeve, por mosarritja e një marrëveshje për çështjen e veriut të Kosovës dhe të asociacionit të komunave serbe do ta shtojë këtë presion edhe më shumë, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, sinjalet për një presion të mundshëm janë para lajmërimi se delegacioni përbërë nga kreu i shtetit të Serbisë do ta vizitojë Brukselin në fillim të javës që vjen, por edhe para lajmërimi se menjëherë pas saj, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton do ta vizitoj Kosovën. Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret vlerëson se ngjecia e dialogut tashmë nuk i konvenon Brukselit, i cili sipas tij po ngutet që dialogu ta përfundoj me rezultat konkret.
Duket që Brukseli ka një propozim konkret dhe sigurisht që do të intensifikoj presionin që ti bin të dia palet që të merren vesh rrethve pike. Pra definitivisht do të ketë një presion të shtuar në këtë fazë lidhje me çështjen e asociacionit të komunave serbe në Kosovë.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se Brukseli nuk mund ta imagjinojë menaxhimin e situatës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa presionin mbi të dyja palët. Sipas tij, produkti i presionit mbi Serbinë është edhe deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić, i cili ka dhënë të kuptojë se serbët janë gënjur që Kosova është e Serbisë. Po ashtu, sipas Hasanit, presion do të ketë edhe mbi palën kosovare.
Vizita e zonës Ashton në Kosovë ka mesazhin lidhur me atë që duhet gjendet një mes sa i takon të ashtu quajturit problem të Kosovës veriore me themelimin e kësaj bashkisë komunave me shumicë etnike serbe. Në base, Serbia do t'jetë me fatë, do t'a fitoj.
Hasani ka shtuar se pala serbe do të jetë me shtrënguar nga presioni për shkak të kërkesave si që quana i megalomane të saj. Si pas ti, Serbia do të detyrohet të heqë dorë nga financimi strukturave ilegale dhe qytetarët e veriut të Kosovës për mes shprejës së vullnetit të lirë të orienton ka institucionet të Kosovës. Por me gjitha të, si pas ti edhe qështje bashkësi së komunave serbe do të jetë një nye që do të duhet të zgjidhet. Por analisti Arifaj thot se pala Kosovë Kosovari ka të qartë avijat e kuqe për të cilave nuk guxon të bëj kompromise për shkak të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës si dhe rezolutës në kuvendin e Kosovës. Raporti i Beogradit sipas tij është tjetër për shkak të nxitimit për ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vazhdim e lëshuarjes pesi që quan ai është edhe deklarata e kryeministrit serb Dačić, e cila ka lënë për të kuptuar se ekziston një gatishmëri verbale autoriteteve në Beograd për ta pranuar se nuk do të mund të arrijnë sukses të premtuara për Kosovën. Ndryshe takimi i radhës ndërmjet dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në kuadër të dialogut është paraparë për datën 20 mars. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se është duke realizuar procesin e privatizimit në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe zonat e banuara me shumicë serbe. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga ekspertët e çështjeve ekonomike, të cilët si dëshmi përmendin mos privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, i cili gjendet në rajonin e Shtërpcës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit është duke zhvilluar procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetet e tyre në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe zonat e banuara me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, tha se edhe në të kaluarën, agjencia ka privatizuar edhe aktualisht po privatizon ndërmarrje dhe asetet e tyre edhe në vendbanimet me shumicë serbe, si dhe ka gjithnjë numër më të madh ofertues serb që po marrin pjesë në procesin e privatizimit.
Përmes shitjes së aseteve numër 16 kemi tenderuar aset të ndërmarrje shoqërore që gjenden në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, kurse ofertuesi më i lartë apo fituesi i përkohshëm është nga nacionaliteti serb. Pastaj kemi tenderuar gjithashtu në këtë val të shitjes së aseteve një aset me në vendbanim me shumicë serbe në Brezovicë, në Shtërpës.
Por për të gjitha këto privatizime, sipas tij pritet vendimi i bordit të drejtorëve në mbledhjen e ardhshme. Në anën tjetër, një ose çështjeve ekonomike theksojnë se një ndër sfidat e kësaj agjencie gjatë funksionimit ka qenë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se privatizimi duhet të jetë unik dhe të realizohet në bazë të ligjeve të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj kjo agjenci, thotë Limani, duhet të privatizojë pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike pa dallim përkatësie nacionale.
Prandaj unë mendoj është një defekt dhe një mep. Instancave tona shtetërore përkatësisht organeve përkatëse që duhet të mirën me këto gjëra dhe nuk mundet me qenë askush mbi ligjin dhe asnjë person pa marrë parasysh pozitën politike, shoqërore, institucionale të tjera, shteti duhet të veprojë ashtu si jep kushtetuta dhe si e japin ligjet.
mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në lokacionet e banuara me shumicë serbe, sipas limanit e dëshmon fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në rajonin e Shtërpcës, përgatitjet për të cilin kanë filluar qysh në vitin 2006.
Se Brezovica është e paprekshme për arsye se gjendet në kuadër të komunës së Shtërpcës, po kjo nuk tolerohet, se Shtërpca është në Kosovë, nuk është në Serbi, as Maqedoni, as Shqipëri, as Bullgari, nuk ka kompetenca komuna për gjëra të tilla, as i komunë, as e Shtërpës, as e Ferizajt, as e Gjilanit. Por këto kompetenca pra ja ka dhënë me ligj qeveria AKP-s dhe ajo është bazë dhe realizuese e proceseve të privatizimit edhe në ndërmarrjet publike dhe ato shoqërore.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se në tenderet që i zhvillon AKP-ja marrin pjesë blerës nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, përfshirë dhe komunitetin serb. Dhe këtë drejtë pjesëmarrjes në tenderet për shitjen e ndërmarrjeve dhe asejteve të tyre e ka të garantuar çdo fërtues që dëshiron të jetë pjesëmarrës në proceset të ndërruese të AKP-s dhe që i plotëson kriteret e paracaktuara me ligj e akte nënligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka qenë shpesh cak i kritikave në raporte të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Kritikë ndaj tij nuk hezitojnë të shprehen as të rinjtë, edhe pse shumë prej tyre nuk kanë pasur përvojë direkte me gjykatat, por megjithatë, ata kanë fituar bindjen se ato janë të ndikuara nga politika dhe në mas të madhe të korruptuara. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox, Arton Konushevci ka zhvilluar anketën në vazhdim.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë shpeshherë është kritikuar nga monitorues të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar për mos efikasitet në punë. Këtë sistem e kritikojnë edhe të rinjtë kosovarë të cilët thonë po ashtu se nuk kanë shumë besim në gjykatat dhe prokuroritë e vendit. Ata për Radio në Evropa e Lirë thonë se sistemi i drejtësisë me gjithë ristrukturimin e bërë nuk po arrin që t'u dalë në ndihmë qytetarëve në masën e duhur. Lirik Kaloshi, student nga Prishtina, thotë se besimin në gjykatat e Kosovës nuk e ka në masën e duhur, pasi që si thot ai, në të ndikon politika.
Gjykata të Kosovë e zgjasin shumë këto procedura që i kanë, edhe për vete e ku marrë stash me dhe me opedi që 2-3 vjetë kam më shku dhe sa të më shku në gjykatë. E besu, besej, nësë jenë do rast e pak ma dvoglja, po për rast dhe nëvaja, ka ndikim tjera. Ndikon politika shumë gjykata dhe zbohet qashtë të qështë drejtë.
Në gjashëm me ndone dhe i riu Gzim Morina. A i thot se nuk ka pas ndoni rast dhe rimetash në gjykata, por ka për shtypjen sa atje ndikon politika.
Aja është e ndikon e fejseveris. Ka pjatë, ma mermanja që është të shpëdives, që është të pashirin zanë që ka i tja ndikon e fejseveris.
Korupcioni në gjyqësi, grumbullimi lëndve nga dalsimin e reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë dëgjuar nga monitoruesit e sistemit të drejtësisë për vite me radhë. Fatos Davodaku, i cili studion e Fakultetin Ekonomik, Biznes Ndërkombëtar, konsideron se në gjykata edhe mund të ketë gjyqtarë të korruptuar.
Na që po i ndëgjojmë edhe mediat, po ka shumë raste që kanë edhe korrupsion. Pra atë arsye edhe si besoj shumë gjykata në Kosovë.
Kurse studenti Besart Rafshi nga Zuareka u shpreh.
Jo edhe shumë besim të madh sepse po ka korrupsion të madh. Edhe nëse e kinë është me drejt për shumë sa nëse bën dikush tjetër e korrupton me para, atëherë ti ke më dalë i fajshëm.
Ndërkaq Xhejlane Plana, e cila jeton në Gjermani, por që ka ardhur për vizitë në Kosovë, lidhur me këtë çështje shprehet.
Jetoja në Gjermani në Köln, për drejtësi është mirë shumë atje.
Po, e a ke dëgju për në Kosovë, si funksionon në Kosovë sistemi drejtësisë?
Po, kam dëgju.
Si funksionon?
Shumë keq më duket mua. Mund të besoj që më të njohshëm shumë shkon këtu puna.
Dritë Ro Jakupi, student i Universitetit të Prishtinës, thotë se gjykatat në vend nuk janë efektive.
Kështu më herët nuk më ka ndodhur me pas një rast për vetin gjykat, po me raste të shokëve të shoqënisë, e shoh se nuk është as pak efektive gjykata, për më shqyrtu lënda shkojnë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, edhe në fund mbas 5 vjetë çka u bë, po hup edhe motive edhe ajo kret esenca për çka ja keni nisni për më marrë me një problem.
Një sistem gjyqësor i pavarur i përbërë edhe nga gjyqtarët e pavarur e të paanshëm dhe profesionist, thonë ekspertët, është një ndër elementet bazë dhe gur themeli i shtetit të së drejtës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Beogradi insiston në kompetencat ekzekutive për Asociacionin e Komunave Serbe. Analistët parashojnë presion shtesë mbi Kosovën dhe Serbinë për arritjen e marrëveshjeve. Privatizimi në lokacionet e banuara me serb nxit kundërthënie. Presidenti i Afganistanit thot se talibanët bisedojnë në baza ditore me Shtetet e Bashkuara. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë informacione ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilloviç. Nga Praga, miru dëgjofshim.